Du lytter til Radio 24/7.
Og den original taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Inden for en meters afstand, der har du døgnet rundt adgang til alle dine venner, din arbejdsplads, din personlige træner, en regnemaskine, et kamera, din pung, din yndlingsserie, en vejviser, din bank, et helt bibliotek af bøger, alt den musik, du kunne drømme om, notesbøger, radio, rejseparlør, boardingpass, et vækkeur og meget, meget mere, hvis du er som de fleste danskere, nemlig indehaveren af en smartphone med en app store. For blot 7 år siden, der anede tilfældige danskere på strøget ikke, hvad en mobilapplikation var. Nu er apps blevet en del af vores hverdag. Telefonen er en værktøjskasse, som giver adgang til millioner af små programmer, som kan underholde eller hjælpe dig. Men hvad skal der til for, at en app den får succes? Hvordan har appkulturen forandret vores liv? Og er apps kommet for at blive, eller er vi på vej til noget helt andet? Bliv klogere den næste lille time her i Elektronista. Mit navn, det er Christiane Vejlø.
Du lytter til Radio 24/7.
Og til at snakke med mig om den her app-revolution, der har jeg netop forfatteren til en bog, der hedder App-revolutionen. Og det er dig, Christian Frost. Velkommen i studiet.
Tak.
Den her bog, den har også en undertitel, så den er ret ambitiøs, vil jeg sige. Den hedder App-revolutionen. Hvordan verden blev afhængig af Facebook, Uber, Tinder, Pokemon Go, Snapchat, Instagram, Airbnb, og hvordan du skaber The Next Billion Dollar App.
Ja.
Der er ligesom svar på meget i den her bog.
Ja, altså, man skal være lidt ambitiøs.
Ja, det må man sige.
Men det er jo faktisk sådan en systematisk gennemgang af den der proces, man skal igennem.
Ja, og det er også en gennemgang af, hvad for nogle forskellige virksomheder og apps og services, vi har set, som har haft succes, og hvorfor de har haft succes. Så du gennemgår sådan set mange af dem her, Airbnb og Uber og dem her.
Ja.
Så når jeg har siddet og læst i den her bog, så har jeg tænkt, det er jo ikke en håndbog til teknikeren, der skal sidde og lave en app, men det er måske en bog, som giver indblik til den, som ikke ved helt vildt meget om apps lige nu.
Ja, altså det er jo dels til dem, som synes, det er interessant at finde ud af, hvordan de fungerer. Og det har jo en interesse for alle, fordi vi er jo rigtig mange, der bliver ramt af apps, altså enten fordi der pludselig er en app, der kan gøre vores normale arbejde. Og så kommer idéerne til de her apps jo også. De succesfulde apps bliver jo tit skabt af folk, som er uden for teknikermiljøet. Så man kan sige, at ingeniørerne for nu at sætte det, eller programmørerne for nu at sætte det lidt groft op, det er jo de der små minions, og så kommer der nogen udefra med en eller anden fuldstændig idiotisk idé. Og de fleste app-idéer, og stort set alle dem, der er blevet en kæmpe succes, har jo alle startet som altså, det er den dummeste idé, folk nogensinde har hørt, når de har fortalt om den. Og nogle gange er det den dummeste idé, og nogle gange er det bare
og vi skal smart. Selvfølgelig ind på, hvad det er, der gør en app-idé til en god app-idé. For der er vanvittigt meget konkurrence inde i de her app-stores, hvor hvis man ikke får markeret sig, og hvis man ikke i løbet af en ganske kort periode får nogle downloads, så drukner man simpelthen i hele det her hav af apps, hvor der kommer flere til hele tiden. Har vi det seneste tal på, hvor mange apps der er, for eksempel i Apples App Store?
Nej, det har jeg faktisk ikke, men der kommer jo flere tusind hver uge, og det er jo kun dem, som rent faktisk når så langt til at blive lanceret. Der er masser af projekter, som i virkeligheden aldrig når til det der lanceringspunkt, altså så man kan sige, frafaldsprocenten på app-projekter er meget, meget stor, og det var egentlig også det, bogen startede faktisk oprindeligt som et indlæg på LinkedIn, for jeg sad selv som en del af et app-projekt på det tidspunkt, og var gik igennem alle de her misforståelser. Altså, det er jo dejligt, når man lærer sig selv. Der var en, der sagde, den, der lærer sig selv, vil ofte opdage, at han har en tåbe som elev. Og det var jo virkelig her, fordi det var så langt væk fra noget andet, jeg havde prøvet. Så jeg tænkte, nu vil jeg begynde at prøve at skrive lidt om de her misforståelser. Og så kom der altså den der snibboldseffekt, for pludselig blev det jo meget. Det griber jo om sig.
Det seneste tal, jeg har, det er 2 millioner apps.
Ja.
Så det er altså rigtig mange apps, og det er jo så Apples App Store. Vi kommer også lige til at snakke om forskellen på styresystemerne lidt senere, fordi
ja,
der er jo også andre app stores end Apples App Store. For efterhånden 9 år siden, der arbejdede jeg i telebranchen, Og jeg sad faktisk i et teleselskab, hvor vi arbejdede med apps, men det var jo lang tid før, at der var nogen, der rigtig talte om apps ude blandt de almindelige mennesker. Men vi vidste jo godt, at det var de her applikationer, og hvis man dengang på det tidspunkt for en 10 år siden, hvis man købte en mobiltelefon, så ville man ofte have nogle præinstallerede apps i den. Og det var også nogle gange det, man brugte til at slå på salget af en mobiltelefon, at den simpelthen kunne et eller andet særligt, fordi der var den her app i det. Der er mange, der husker, at for eksempel Snake har været et spil, der har været installeret i nogle mobiltelefoner.
På den gamle Nokia?
På den gamle Nokia,
3310, ja. 10, eller hvad det var, den hed.
Og det er jo en app, som var lagt ind i telefonen. Forskellen fra dengang til nu er jo, at vi egentlig i højere grad selv designer, hvad for nogle apps vi vil have. På et tidspunkt så lavede vi et X-projekt, altså sådan et eksperimenterende projekt, som var ret banebrydende på det tidspunkt, fordi vi tog simpelthen en telefon, og så installerede vi en del apps i den, og det var faktisk sådan noget som Messenger, som man kunne chatte på den, og Skype også, som man også kunne ringe, og der var også, der var en tv-app, som man kunne se live-tv, og alt det her var jo ganske nyt, og det var også det startskud til, at man kunne købe en pakke med et flat data-fee, i stedet for at skulle betale. Det ved jeg ikke, om du kan huske, og lytterne derude kan huske, at i gamle dage, laver jeg lige citationstegn her, der skulle vi jo betale per megabyte, vi downloadede.
Ja.
Så at lave en pakke, der gjorde, at du kunne bruge alle de her apps i de her tilfælde, der var i den her pakke på den her telefon, vi satte ud som sådan en X-serie, det var ret nyt. Så det er bare for at forklare noget af baggrunden for, hvordan apps var i telebranchen, før almindelige mennesker begyndte at kende til det. Og så skete der jo det, at Apple kommer ud med iPhone, og i første omgang er der ikke en App Store i, men i 2008, så kommer iPhone nummer 2, og så er der jo sådan en App Store.
Ja, og så kan man sige, så begynder det jo at rulle derfra. Det er jo også det, hvor tiden har jo ændret sig, fordi havde man på det tidspunkt, det startede, der var der meget få apps, og dem, der fandtes, blev ret hurtigt succesfulde, simpelthen fordi der ikke var så meget at vælge imellem. Men det er jo helt anderledes i dag, og derfor er det jo også sværere at brænde igennem. Men stadigvæk ser vi jo ting, som pludselig eksploderer ud af ingenting. Altså, Pokémon Go er jo et godt eksempel på sådan et fjollet spil, som, altså, der findes jo millioner af fjollede spil, man kan spille enten online eller som apps. Og pludselig er der altså en af de her, som brænder igennem. Og det er jo meget svært at forklare den der, hvad det er, der gør, altså med et spil, fordi man kan sige, at Pokémon Go løser jo ikke et decideret problem for folk. Det er en form for underholdning, ikke? Men de har jo også, altså selv de succesfulde apps, de har jo det her problem med, at de taber faktisk 90% af deres brugere i løbet af de første 30 dage. Så man kan sige, at dem, der har succes, er jo dem, der starter rigtig højt. Så hvis man har, altså der findes ikke noget, der hedder en lille succes med en app. Enten så rammer du ligesom det helt rent på klingen, eller så forsvinder man i løbet af ret kort tid.
Christian, jeg godt tænke mig at spille et klip for dig, som jeg selv optog i 2010, så det vil sige altså 2 år efter, at Apple har lanceret en App Store.
Så det er meget lang tid siden rent appmæssigt.
Det er jo 7 år siden. Ja. Men på det tidspunkt, der vidste folk simpelthen ikke, altså hvis man gik en tur på strøget, så vidste folk ikke, hvad en mobilapplikation var. Og jeg stillede det her spørgsmål, og jeg vil lige sige på forhånd, og jeg beklager lidt, at lyden ikke er helt optimal på alle tidspunkter i løbet af klippet, men til sidst så er der en fyr, der godt ved, hvad en app er, og når han så står og svarer på det, så panorerer jeg ligesom ud i videoen, og så kan man se, at han står og ryger udenfor en Fona, og han simpelthen er ansat i Fona. Og det er nok derfor, at han er lidt mere nørdet end sådan den almindelige dansker på gaden. Men lad os lige prøve at høre det klip her.
Ved du, hvad en mobilapplikation er?
Jeg aner det ikke.
Kan du fortælle mig, hvad en mobilapplikation det er?
Det er en ting, som man kan tilknytte til mobiltelefonen.
Og hvad kan man bruge den til?
Det ved jeg faktisk ikke.
Ved du, om du har applikationer på din egen telefon?
Det har jeg garanteret ikke.
Hvordan kan du vide det?
Det ved jeg, fordi jeg har kun lige de helt enkle ting, som telefonen var født med. Fordi når jeg begynder at rode rundt i noget, så får jeg ting til at forsvinde.
Ved du, hvad en mobilapplikation er?
Nej.
Har du nogensinde hørt om ordet en app eller en applikation?
Tror jeg ikke. Jeg kommer fra færgen. Måske fordi jeg ikke kender dem.
Hvor kommer du fra?
Færgen. Jeg lige flyttet til, så måske er det derfor, jeg ikke kender noget.
Jamen, det er jo det der, hvor man sætter ind
med billeder på. Ja, eller hvad?
Hvad gør man så?
Jamen, jeg har ikke aldrig prøvet det.
Ja, det er noget, man kan købe til mobiltelefonen. Sådan skal du spille eller sådan noget.
Er det noget, du bruger selv?
Ja, meget.
Ved du, hvad en mobilapplikation er?
Nej. Mobilapplikation, hvad sagde du?
En mobilapplikation.
Ja, det er, når man bliver ansøgt om noget. Ej, jeg ved det ikke.
Ja, hvis du så har sådan en telefon, så kan du hente en applikation, men det tror jeg sådan, det er lidt spilagtigt. Jeg ved det ikke.
Det er sådan noget, man kan downloade til ens mobil, som man så kan bruge. Men altså, jeg synes ikke, der er så mange af de der applikationer, der er specielt anvendelige, og jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad for nogen man kan bruge og få viden om dem.
Har du prøvet at downloade noget?
Ja. Nogle spil til min datter.
Men du bruger ikke noget selv?
Nej, altså det ligger der på telefonen. Sådan en lommeregner og sådan noget, der bruger jeg. Men jeg vil gerne, men jeg synes bare, det er lidt svært at finde ud af, hvad for nogle ting, der er relevante for mig.
Ved du, hvad en mobilapplikation er?
Ja.
Kan du fortælle mig, hvad det er?
Ja, det er et program, kan man kalde det. En software til din iPhone, for eksempel, som forstår mig.
Og er det noget, du selv bruger?
Ja, jeg har selv en iPhone.
Er der andre telefoner, man kan bruge det på?
HTC-telefoner. Androids system. Alle smartphones, vil jeg selv sige. Og så applikationer, det hedder det også på en Mac-computer.
Dette er Radio 24/7.
Ja, det var klippet, som jeg lavede for 7 år siden, altså i 2010, hvor jeg gik en tur ned ad Strøget for at spørge almindelige mennesker, om de vidste, hvad en applikation var. Og de fleste vidste det jo ikke. Der var sådan nogle stykker, der vidste det, og så var der jo ham der lige var flyttet hertil fra Færøerne, og derfor måske ikke havde hørt om det endnu. Ja.
Det er ikke lige i målgruppen, det.
Det var jeg ret vildt med. Sådan en helt ung, hipster-agtig fyr, der siger, nej, jeg ved det ikke, men jeg er også lige flyttet hertil fra Færøerne. Men det er jo bare et meget godt eksempel på, hvad der er sket i mellemperioden, fordi der er jo nok nærmest ikke nogen, der ikke mere ved, hvad en app er. Det kan godt være, at de ikke ved præcis, hvad det er teknisk, men de ved, at de kan have den på telefonen, og de ved, at de kan downloade en.
Ja.
Hvad er der sket i mellemtiden, Christian?
Altså, det er jo klart, at da iPhone kommer, så begynder det jo at gå stærkt. For den åbner det jo op på en måde, som vi ikke har set før. Altså pludselig er det jo tilgængeligt og nemt. Og det er jo altid det her med, at når der kommer nye ting, så har vi de her early adopters, som det hedder. Og så går det over på mainstream-markedet, som er alle os andre klodrænder, der skal have det lidt ind med skære. Og det må man jo sige, at Apple jo virkelig sætter gang i den der udvikling på en måde, som de nok ikke engang, jo ikke engang i virkeligheden på det tidspunkt selv rigtig havde indset.
Ja, fordi App Store'en er jo en meget central del af en smartphone, fordi vi netop, som jeg også nævnte tidligere, vi er selv med til at designe, hvad det egentlig er for nogle redskaber, vi har i vores telefon. Og derfor har mange sikkert også glemt, at den første iPhone simpelthen ikke havde en App Store. Men det, der revolutionerede dengang, det var, at du samlede internettet med musikafspilleren.
Ja.
Og telefonen, altså de her tre ting, som Steve Jobs præsenterede, da han præsenterede iPhone'en som det nye smart device. Det kan også nævnes, at selve smartphone-begrebet jo egentlig mere blev coined eller blev brugt af Nokia til at starte med. Altså, hvor Nokia jo også ejede telefonmarkedet på det tidspunkt, og det var det hotteste, man kunne have. Det var en Nokia-telefon, og de begyndte at snakke om smartphones, men de tabte jo ligesom sutten i løbet omkring forbrugerne der.
De sad jo, altså det var jo utroligt, som blandt andet Nokia, de fem store, tror jeg det var, de sad jo simpelthen på 97% af indtjeningen på det her smartphone-marked. Og der er jo nogle citater, som også er med i bogen, som beviser, hvordan man skal altså lige huske at være åben over for nye indtryk, hvor de synes jo, det her med, at Apple skal lave en telefon, det er det mest latterlige, de nogensinde har hørt. Altså, de synes simpelthen, det er jo ikke, de kan kun grine af det. Og selv Apple siger, jamen, de vil gerne sælge. Altså, de har en målsætning på at sælge 100.000 eller million telefoner om året, eller sådan noget, hvilket er ret beskeden for dem. Og det overtrumfer de jo fuldstændig. Men det er jo en sjov ting er jo, at den her med, altså, det som i virkeligheden gør App Store og iPhone så succesfuld, er jo, at Apple og specielt Steve Jobs har jo det her med, at de gerne vil kontrollere alt. De vil gerne kontrollere hele kredsløbet. Og derfor så er det jo i starten, er det jo lukket for eksterne udviklere. Det får de så åbnet op, fordi det viser sig at være en ret god idé.
Men ja, det er jo i virkeligheden blevet kilden til hele deres forretningsmodel omkring apps. Ja. Og grunden til, at de tjener så vanvittigt meget på App Store, det er jo, at de lader andre lave arbejdet, og så tager de så et cut på de apps, der bliver solgt, og på den indtjening, der er med apps. Ja. Og det er også derfor, at hvis man for eksempel har Kindle-appen og vil læse bøger, eller Audible eller vil lytte til bøger og nogle andre af de her ting, så skal man signe op på i sin browser først, fordi de netop ikke er interesseret i at dele deres kort med appen.
Ja.
Så de sådan set bare skaber muligheden for via appen, at man kan få adgang til det her, men man bliver nødt til at signe op i browseren. Og det er den måde, som de her tjenester prøver at komme udenom og give Apple en masse penge for det salg, de har.
Man kan jo faktisk også godt downloade apps til sin iPhone udenom App Store. Altså, der begynder at være nogle app-udviklere, som faktisk går udenom det her, fordi de er trætte af, at Apple tager så stor en del. Men det kan faktisk godt lade sig gøre i dag. Og der er jo også apps, som bliver smidt ud af App Store, fordi de har et indhold, som Apple ikke er enige i. Altså,
ja, og Apple er jo også kendt for, netop som du sagde, at være meget styrende på, hvad for noget indhold, der er i App Store. De kan sagtens finde på at afvise en app. Jeg har selv været med til at skulle have en app ind i App Store, og processen med at udfylde alt det, der skal udfyldes, og søge om at få lov at få appen ind, og hvis der så er en lille ting, der er fejlet i ansøgningsprocessen, så skal man starte fuldstændig forfra, og kan det tage med mange uger igen, før man kommer til det punkt, man var. Altså, det er sådan helt, altså, virker meget Sisyfos-agtigt. Og det er også derfor, alle, der sidder og laver en app, jeg vil anbefale jer altid ikke at lægge en fast launch-dato, fordi I kan risikere, at i sidste øjeblik, så kommer Apple til at sige et eller andet, I slet ikke havde forudset med, der var et komma, der stod forkert. Og så skal man forfra.
Men der er jo også, altså, vil sige, der er jo også en del i dag, men vi er jo blevet meget sådan fokuseret på apps måske, og i virkeligheden er appen ikke altid en god idé. Du kan jo nå rigtig langt med et responsive website, og der er en fyr i Danmark, han er nok en af de eneste, som er meget ekspert i det her mobil e-commerce, som hedder Benjamin Gundgaard. Og han har jo lavet en kæmpe analyse, som viste, at til sådan noget altså hvis du vil sælge varer til folk, så er apps faktisk en rigtig dårlig idé, fordi vi har det der med, at hver gang folk skal gøre noget, så er det en potentiel forhindring. Og det er jo også i designet af appen, den her meget vigtig med at sige, her har du noget, folk skal gå ind og gøre.
Mm.
Og man tænker, det er sådan en lille bump på vejen. Men i virkeligheden, så kan det sagtens være en væg, det vil sige, alle der er ingen brugerne, som rigtig når videre derfra. Så det responsive website er jo langt nemmere, og netop den der måde, man kan komme udenom det. Og så ser du også i dag, hvor der faktisk er nogen, som laver begge dele, som har et responsive website liggende sådan ovenpå en app. Ikke?
Og nu ser du responsive website, og så sidder der helt sikkert folk derude og tænker, hvad i alverden er det
for noget? Ja, og det er jo website til designet til at blive brugt på mobil.
I kender det alle sammen derude, når det er, I går ind på et website via jeres mobil, og I så ligesom skal scrolle helt vildt til siden, og helt vildt op, og helt vildt ned, og skriften er virkelig lille, og billederne står meget mærkeligt. Så er det ikke et responsive website.
Nej.
Så er det simpelthen nogen, der har været for dovne til at optimere deres hjemmeside til, at den passer mobiltelefonen. Hvilken er virkelig dårlig idé, fordi de alle fleste til besøg efterhånden kommer fra mobile platform.
Ja, der er jo rigtig meget af den her e-handel, viser der jo så at være på tablets, og det er jo klart, at den er jo selvfølgelig større, så det er nemmere at se noget, blive glad for det, og komme til at købe det.
Det er også fordi, hvis jeg skal tage udgangspunkt i mig selv, fordi hvis jeg shopper, så shopper jeg faktisk også via min iPad. Og det har noget at gøre med, at jeg er mere i sofa-mode, når jeg er med min iPad.
Ja.
Med min mobiltelefon, der er jeg på vej, jeg er på arbejde. Det er sådan til det lidt hurtigere ting, men hvis jeg skal se en film på Netflix, eller hvis jeg skal shoppe, eller sådan hygge mig, så tager jeg iPad'en frem. Og så er det, som du siger, bedre og større billeder, og af en eller anden grund, så kan jeg bedre lide processen med også at skulle taste mit kreditkortnummer og sådan noget ind gennem iPad'en end telefonen.
Men det er jo også, iPad'en er jo i virkeligheden også et utroligt sjovt produkt. Steve Jobs blev spurgt af en af sine aktionærer i sin tid om den her iPad, som ingen jo rigtig forstod, hvad var, da den kom frem. Altså det her med en computer, som ikke rigtig var en computer, og alligevel heller ikke en smartphone, hvad var det for noget? Og der kommer han jo med det der berømte citat om, at man skal ikke spørge kunderne om, hvad de skal have, fordi det har de slet ikke forstand på. Og det er jo det, hans aktionærer spørger, om de har lavet nogle kundeundersøgelser. Og så siger han bare nej. Mm. Og der har de altså, de satte så mange penge på iPhone, men de satte jo virkelig mange penge på iPad'en.
Hvis man lige skal modificere den der udtalelse, fordi jeg vil ikke anbefale folk ikke at spørge kunderne. Jeg vil altid anbefale folk at lave nogle analyser. Men det direkte spørgsmål til, hvad vil du gerne have? Det får du ikke af kunderne. Men
nej.
Det, du kan gøre, det er, at du kan studere deres adfærd. Og du kunne for eksempel se, at de sidder i deres sofa for varme lår, fordi de sidder med deres, med deres laptop. Og,
ja.
Altså, der vil være nogle adfærdsmæssige situationer, du kan sige, okay, her er et produkt, der faktisk kunne gøre noget, men brugerne ville aldrig selv kunne foreslå produktet, fordi så er de jo nærmest opfundet et nyt produkt.
Ja, præcis. Så kan de næsten lige så godt lave det. Ikke? Men den er jo altså den der kombination af specielt til de apps, vi kender, altså de her små firkanter, der ligger og flyder i vilkårlig rækkefølge på smartphonen, er jo...
Ah, nu skal du tale for dig selv, fordi i min telefon er der ingen vilkårlig rækkefølge. Jeg har mapper til alt. Og så gør jeg jo faktisk også det, at hver gang jeg får en telefon, hvilket er relativt tit, fordi jeg ofte tester nye telefoner, hvis det så er en iPhone for eksempel, så kunne jeg aldrig finde på at føre min profil over fra den sidste iPhone. Så starter jeg simpelthen forfra hver gang.
Ja.
Og det gør jeg som en del af en tvungen proces i at rydde op i mine apps.
Ja. Altså, der er du jo meget bedre, for jeg er jo i virkeligheden, jeg er så lavteknologisk næsten, som det kan være, og det er jo derfor, jeg også taget udgangspunkt i mange af de her sådan, problemprocesser beskrevet i mig selv, fordi jeg er den værste kunde til app. Så jeg køber en ny iPhone, når jeg har smadret glasset på den gamle, hvilket betyder, at jeg faktisk har en iPhone 5 nu, som nægter at dø, og jeg har ikke nogen iPad, jeg har faktisk ikke engang fladskærmsfjernsyn, så jeg har sådan den der... meget laissez-faire
billedrørs fjernsyn.
Jeg har bare Olufsen billedrørs MX fjernsyn derhjemme.
Det er jo sådan noget, der er blevet old school at købe brugt nu.
Altså jeg fordi har faktisk de haft det så længe.
Jamen, det er fordi de er federe at spille nogle retro computerspil på. Så skal man have et billedrørs TV.
Ja, jeg har aldrig prøvet at spille på det, men det kunne godt være, at man skulle se, man den der med de der to bare med. Men det er jo også en sjov ting i det her, at jo længere man kommer ud i de der forskellige aldersgrupper, jo mere ændrer det sig også. Men de, altså, der var jo en gang, hvor folk over 50, de blev helt paniske, når man begynder at snakke om det der e-mail og apps og sådan noget. Men det gør de jo slet ikke.
Altså, hvad er e-mail?
Ja, e-mail, ikke? For folk, der ikke vidste, hvad det var i sin tid. Men de blev helt... Jeg husker, min mor, hun var bange for sin computer, faktisk. Når hun sådan bandede over den, så gik hun uden for døren, fordi hun tænkte, den kunne...
Den kunne høre hende.
Ja,
det kan
men,
den også.
Jamen, jamen, præcis. Det er jo det, som i virkeligheden forudså hun i udviklingen. Men det er jo, jo skændt at se. Nu vokser det jo. Altså, for eksempel sådan noget som online dating, der er jo enormt gang i den for de her over 60, faktisk, er nogle af de mest aktive, ikke?
Jo, det er jo meget sjovt, fordi at vi hører i videoen, der er en dame, som er den ældste person af dem, jeg spørger, som siger, nej, hun har ikke sådan noget, og når hun rører ved elektronik, så forsvinder ting. Og der blev jeg så nødt til, jeg ved godt, at jeg har nævnt det før, og min mor sådan lidt ikke altid er så vild med at blive mindet om det, men at hun engang sagde, at hun var frygtet, at hun har slettet internettet.
Ja.
Så altså, det er jo også det, der er med brugerne derude, at de føler, at de kan begå en eller anden fejl, og så går det hele galt. Men det er jo heldigvis en udvikling, vi har set siden dengang, at det bliver mindre og mindre af den slags. Altså, at det bliver større og større brugervenlighed, og at folk er mere komfortable med at bruge det, også på tværs af aldersgrænserne.
Ja, og det er jo klart, at der bliver, altså, jo større målgruppen bliver, jo flere af sådan nogle fjolser ligesom mig. Altså, jeg er virkelig også en teknologifjols. Altså, jeg har masser af ting, jeg bliver nødt til at ringe til folk, når jeg kan finde ud af et eller andet med passwords til forskellige konti. Jeg hader, når man skal lave nye passwords. Jeg synes simpelthen, det er mest sådan fem irriterende, der findes. Så vi skal jo også brede det ud. Og det kan man sige, igen går vi jo tilbage til, at det var det, Apple var gode til at lave helt tilbage med deres computer, at lave computer, som rent faktisk det ikke kun var mennesker, som levede hele deres liv ned i en kælder, hvor de så porno og drak cola og sad og programmerede ting i Basic. Altså, husk de der Commodore 64, for man skulle skrive go to run to gange skråstreg og sådan noget. Altså, det var jo for mange mennesker helt, det var jo helt uoverskueligt at skulle i gang med det, ikke? Men Apple lavede jo den her meget pædagogiske tilgang til det, og satte jo gang i væksten. Og det var jo, altså, det var jo meget Steve Jobs, som sagde det her med, at jeg tror, det var Tulip i sin tid, som havde slogan, som sagde, vi gør det let, du gør det lækkert. Og det er jo en god tænkehandsvinkel at have til det. Fordi hvis vi skal kunne finde ud af det, så skal alle kunne være med.
Du lytter til Radio 24/7.
Og det her, det er Elektronista, et digitalt kulturprogram, hvor jeg er vært. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Christian Frost, forfatter til bogen App-revolutionen. Og Christian, vi taler om app-historien, og hvor vi er kommet fra, siden at den første sådan store mainstream App Store i Apples iPhone kom i 2008. Der skal så dog siges, at der var andre apps, altså at Android App Store var jo faktisk lanceret før,
ja,
Apples App Store. Men Apple formåede bare virkelig, som de har gjort med mange produkter, at gå mainstream, netop fordi de har haft brugeren som udgangspunkt. Hvis vi lige skal vende tilbage til igen det der med, hvad er en app? Og du har allerede snakket om, det er de der små firkanter, der ligger på telefonen. Men det er jo noget andet end at være på internettet, selvom en app også ofte trækker på internettet. Så man kan jo beskrive det som det her lille program, som vi downloader til telefonen, som kan løse en specifik opgave eller være et værktøj til en særlig situation, eller bare give os noget underholdning, altså som for eksempel Netflix eller Spotify, eller et spil. Men i nogle tilfælde, der kan man godt bruge appen, hvis man ikke er på nettet. I andre tilfælde, så bliver man nødt til at have netadgang, fordi man skal trække noget data ind, hvis man skal købe noget, for eksempel en billet via DSB, eller man skal læse nogle nyheder på en nyhedsapp. Har du noget at tilføje til det? Jeg tænker bare, det var bare sådan for at...
Altså, det er meget interessant med, at man kan sige, jeg synes, der kan se flere og flere ting, som kommer nu, hvor du kan bruge det offline. Og det er jo, fordi vi er jo indimellem i nogle situationer, og Gud forbyder, at man skal slå korsetegn fire gange, hvor vi ikke er på nettet. Og den der, jeg kender det jo også fra mig selv, man sidder med den der åndssvage telefon hele tiden. Man bliver helt nervøs, når man har den. Så der begynder at komme flere og flere ting, som man kan hive ned offline, for eksempel når man er ude og når man er ude at flyve og sådan noget. En af de apps, som jeg bruger meget til at lære sprog, er jo den der Duolingo, og den kan man faktisk hive lektionerne ned, så man kan sidde og tabe den igennem.
Og nogle gange, hvis man er i et land, hvor man ikke har fri data, og det dermed vil koste en rigtig meget at bruge data.
Jamen, hvorfor skulle man rejse til sådan et land?
Altså. Nej, men de er jo så næsten heller ikke mere, fordi teleselskaberne jo heldigvis har...
Vi er simpelthen nægtet at rejse til land, hvor vi ikke har fri data.
Ja. Der bliver færre og færre af dem, men man kan jo havne i den situation, når man skal finde vej i en by. Så kan man også downloade et kort, for eksempel over byen, så man stadigvæk kan finde vej. Men man kan også gå ind på et meget lækkert website, der er, som vi talte om tidligere, responsive, altså at det passer godt til mobiltelefon, og så kan man lægge det som bogmærke på sin skærm, og så kan man nærmest ikke mærke forskel fra en app til et mobil website.
Nej, altså det der med, altså når man tilføjer det til hjemmeskærm, som jeg tror Apple kalder det, og det er jo også, der begynder jo også at komme mange app-udviklere, kan man jo se, har jo også den her hybrid, som i virkeligheden er et mobil website, men som fungerer, og du interagerer med det, som en app, og man logger, hvis man skal logge ind, så kan man gøre det gennem Facebook og sådan nogle ting. Og det er jo igen for at have den her convenience, men at komme udenom de her 30%, som Apple jo tager af indtægterne. Det gør Google, Android jo også, og det er jo rigtig mange penge, specielt for dem, der handler, når man snakker e-handel, altså at få hævet 30%. Det er ligesom at få lov til at betale moms en gang til, ikke? Og så med 5% bonus. Så der kommer flere og flere af de her responsive websites, også fordi de er hurtigere og nemmere at lave. Altså en app er jo dyr, og der er mange, der har den her misforståelse, hvilket jeg også kommer omkring i bogen, og siger, at nu tager vi en sum penge, og det er det, som vi regner med, at den her app koster. Men det er jo i virkeligheden kun udbetalingen, fordi det er jo den løbende udvikling, det er den, der... Altså, der er jo noget hele tiden, hvis der er noget, brugerne efterspørger, og noget, de kan finde ud af, så skal det jo laves om. Og det skal være ikke om et halvt år, men altså som helst i går.
Og det er vel egentlig typisk nemmere at gøre med et website, eller hvad?
Ja, altså det er jo nemmere på den måde, at du ikke skal igennem den der opdatering i App Store'en. Men det er også billigere. Der bliver jo lavet rigtig gode responsive websites i Indien for eksempel, hvor der sidder nogle programmører, eller i Rusland, der laver de jo også apps. De er så ikke helt så gode, men...
Det kommer jo nok an på, hvem man får skaffet sig og udvikler derude. Der er masser af gode i Ukraine.
Ja, og de store app-udviklingsfirmaer har jo også folk siddende der til at lave sådan bare det der grundarbejde, og så går det så tilbage til USA.
Og så kan man sige, ja, forskellen er jo så igen, appen, den har du downloadet til telefonen, så det vil sige, skelettet ligger der. Så det kan du ikke hente hver eneste gang. Det vil du skulle, hvis du er direkte via internettet på et website, så skal du hele tiden hente alt data ned, når du ligesom går ind på det her website. Men appen, der ligger skelettet der, og så er det bare det, hvis det nu er en vær-app, så ligger hele skelettet på, hvordan du navigerer rundt i forvejen på din telefon, og så er det bare den opdaterede vejrudsigt, som der er ny hver gang.
Ja, præcis. Så kan man sidde, så det er jo det samme som website i virkeligheden, man fører den med nogle oplysninger, og dem kan den så gå videre. Men generelt kan man sige, at hvis vi skal hurtigt ind og se på et eller andet, og vi ikke kommer tilbage, så er det responsive website absolut den bedste måde at gøre det på. Hvis du har et produkt, som løser et problem, som folk står med hele tiden, og det er jo i virkeligheden en vigtig del af det der med app, så er en app afgjort det bedste, også fordi den kan jo designes det er rigtig lækkert at få nogle gode funktioner og gøres meget misundelig, ikke? Men det er det der med at sige, det der med, at du har fået en god idé, der er du kun startpunktet. Det handler om, at du skal løse et problem for de der brugere, og det er jo derfor, de kommer tilbage.
Vi skal gennemgå, Christian, 10 ting, som du har i bogen, jeg har valgt ud,
ja.
Som kan sørge for, at man får skabt den rigtige og succesfulde app. Men først vil jeg lige spørge dig ind til styresystemerne. For der er jo flere styresystemer, afhængig af hvilken telefon man har. De to største er jo Googles styresystem, Android, og så er det iOS, som er Apples styresystem. Forskellen, den store forskel på de to, det er, at iOS kun ligger i Apple devices, så det vil sige, det er iPad og iPhones, der har det styresystem. Men Android er jo et styresystem, der er bredt og kan ligge på alle mulige platforme, så det kan være Samsung, det kan være LG, det kan være Huawei, det kan være alle mulige andre telefoner, som har adgang til Android. Vi har også snakket om, at Apples system er meget lukket. Fordelen er, at de kan gøre det mere brugervenligt. Ulempen i det er, at man som bruger ikke kan gøre så meget selv. Så hvis vi lige snakker om Android som styresystem også, hvordan er tilgang til apps der?
Altså, det er jo, jeg tror, det er meget med, hvem man sådan ligesom er ude efter som kunder, fordi Android har jo er jo stort alle andre steder end ja, det er jo også stort i Europa, men det er jo primært i de her Fjernøsten og Indien og sådan nogle steder, der er det jo Android, der styrer, hvor...
Og det har måske også noget med prisen på iPhones at gøre, at i nogle markeder, hvor der måske er en meget stor mellemklasse, som ikke har råd til at købe de dyre iPhones, der er der masser af Android-telefoner, som
der
er gode.
Altså, der er virkelig ikke særlig mange mennesker i Indien, som har råd til at gå ned og give 10.000 kroner for en telefon.
iPhone 10, nej.
Ja, men jeg tror også, det er noget med sådan, at det er jo et prestige, og det er sådan et produkt, vi tager som selvfølge, at man har selvfølgelig en iPhone for os, men det er det jo ikke i, hvis man sidder i Bangladesh nødvendigvis. Men Apple, man kan sige, at Android-systemet er jo sådan den demokratiserede udgave af hvad hedder det, iOS, kan man vel næsten kalde det. Ikke? Og der er jo også du kan nogle flere ting med Android, som Apple aldrig ville give dig lov til. Ikke?
Jeg kommer i tanke om en gang, jeg var i Indien, for nogle år siden, hvor jeg havde et møde med en mand, som sad i bestyrelsen for et meget stort infrastrukturselskab, der lagde fiberforbindelser ud i Indien, og det vil jeg gerne snakke med ham om. Og han viser sig så også at være sådan en ret vanvittig figur, som også har sådan lidt blakket økonomisk kriminalitetsfortid, og hvilket betyder, at der er nogen, der ikke synes, han er den fedeste i verden, hvilket så betyder, at vi simpelthen har så mange bodyguards med, når vi skal ud til det her møde. Det var sådan en rimelig bizarre situation, men det, jeg lagde mærke til ved ham, det var, han var jo virkelig velhavende, og han havde også et kæmpe stort behov for at vise sin succes med materielle goder. Og derfor havde han, hvad der på det tidspunkt var, jeg tror faktisk stadigvæk, de eksisterer, Vertu, som var ejet af Nokia, som var sådan luksustelefonen. Og den var sådan i 24 karats guld, og vejede nærmest som en guldbar. Den var enormt tung, men helt vildt dum. Altså, den kunne ingenting. Men den havde en 24-timers concierge-service, hvor man sådan ligesom kunne ringe til at sige, jeg har brug for en helikopter, eller et eller andet vildt, man nu lige havde brug for. Så den havde han for ligesom at spille smart, men så havde han en iPhone for at have nogle apps og
gang til noget andet.
Så han var sådan ligesom eksemplet på den der ekstreme overklasse, som der også er i et sted som Indien og også Kina. Og de ville jo sandsynligvis købe den nye iPhone 10.
Ja, eller også fordi de synes, det var for almindeligt. Altså, de her Vertu-telefoner, jeg mener faktisk også, de stadigvæk findes, og der er også, der findes nogle ting, som er lidt sjovt. Der findes også noget, der hedder Blackphone, som er, hvor det hele er krypteret, som jeg har rejst en del i Rusland, og skrevet en bog om noget, som har med mafien at gøre, som er noget helt andet. Og de sværger også i den her Blackphone, som krypterer og decifrerer alting. Og så er jo den russiske app, der hedder Telegram, som siges at være den eneste, som hvor krypteringen, at NSA, de ikke kan bryde den, fordi det er lavet i Rusland, og de er sådan set ligeglade med, at der sidder nogle folk i den amerikanske sikkerhedstjeneste, der gerne vil have adgang til vores kommunikation.
Christian, jeg har lige fulgt op på status på Vertu. Bare for at kunne sige altså det nyeste med, hvad er status
på den?
Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Der står så i øvrigt her, at de har kostet omkring $11,000, de her telefoner. Så ja. Det er bare lige for at sige, hvad
området. Men det er jo snart, hvad en iPhone koster jo.
Men det er gået dårligt for dem. Her i sommer, der har de lukket deres engelske fabrikker, og jeg ser, at TechCrunch siger, at Vertu er død her i juli. Så jeg tror ikke, der er så meget. Men det er jo så det, at man kan måske forvente, at nogle af de store med Apple her, som de første går ud med telefoner i en meget, meget høj prisklasse.
Radio 24/7.
Christian Frost, nu skal vi lige tale om de her 10 ting, der skal til for at få succes med en app. Først og fremmest, når man laver den her app, altså, og har fået den klar og er klar til at launche den. Så det vigtigste for en app, det er jo, at den bliver brugt, ellers kan man jo ikke lade være med at lave den. Og for at en app bliver brugt, så skulle den gerne være kendt af mange, og for at den er kendt af mange, skal den gerne gå viralt på en eller anden måde.
Ja.
Så hvordan kan man få sin app til at gå viralt?
Altså, det er jo, nu skal vi lige passe på med det der ord viralt, for det er jo sådan et, der er jo at have den her, og gå viralt. Det er for eksempel, når en YouTube-video, den som, den hedder History of Dance i sin tid. Det var sådan en sjov fyr, som dansede rundt.
God gammel klassiker.
Ja, og den blev jo set milliarder af gange. Hans sidste video har jeg faktisk lige tjekket, også i forbindelse med bogen. Den var blevet set 10.000 gange. Så en viral effekt, det er jo sådan en, hvor det kan gå meget højt, og så forsvinder det igen. Så det, man gerne vil have i en app, det er jo, at man vil gerne have det her virale loop, som man kalder det. Og det handler jo om, at du selvfølgelig skal løse et problem for brugerne, de sidder og kæmper med. Og så skal det være sådan, at de inviterer andre brugere ind. Instagram var jo et fantastisk eksempel på de lavede jo sådan de lavede det her virale loop, de havde noget cross-posting på Facebook. På det tidspunkt havde man ikke de her fotofilter på Facebook. Så Instagram nåede jo at vokse, inden at Facebook ligesom kunne spise dem.
Mens de dog stadigvæk var ejet af Facebook, eller var det før det?
Nej, det var før. Det var før. Ja, Instagram gik jo fuldstændig lodret. Altså, de troede faktisk, at de, for det var sådan en lille spøjs ting. Det startede som en app, der hed Bourbon, hvor man kunne vise, hvor man var, hvilket fungerede helvede til. Og så lavede de det om til Instagram, kun med billeder, for det var ligesom det, der var interesse i. Og der lavede man den her cross-posting med Facebook, det vil sige, når du havde lavet et oplagt, loaded billede på Instagram, så gik det over på Facebook. Det vil sige, alle Facebooks brugere, de kunne blive så opmærksom på, at der var noget, der hed Instagram. Dropbox gjorde den her med, at man kunne invitere folk, så kunne man få lidt mere plads på sin egen konto, og sådan nogle ting, så man skal finde den her med. Altså, det er meget vigtigt, at når der er en bruger, der har fået den, så skal det gerne lede til
noget
10 mere, så det
vokser. Incitament til, at andre også hopper på. Der er jo også en ulempe ved at have den her app, som kræver kritisk masse. Fordi det er jo, den virker simpelthen ikke før der andre på, altså netværksapps. Hvis man har et socialt netværk, så er et socialt netværk ingenting, hvis der ikke er nogen på det.
Nej.
Så der er sådan en høne-ægget situation. Men til gengæld er der nogen på det, så hjælper de så med at sprede det, når de har set lyset. Og derfor kan de her netværksapps og dem, som har at gøre med at få mange involveret, det kan ende med at blive nogle rigtig succesfulde.
Ja, altså det er, men det er det der med at se det med, at der 3 bliver til 10, og 10 bliver til 50, og 50 bliver til, altså så vokser det sådan eksponentielt, som det vi sidder med et fint ord. Det kan altså få en ret vild effekt. Og i virkeligheden er det er jo faktisk noget af det vigtigste, hvis man skal lave en succesfuld app i dag. Den der med at have en genial idé, som ingen andre må høre, det er jo i virkeligheden ligegyldigt, fordi idéen er bare en del af løsningen. Og så kan man sige, det handler jo også om i dag, at du skal jo lave noget, som du rent faktisk kan tjene penge på. Den der tid, hvor hvis vi laver noget, der bliver kæmpestort, så finder vi ud af, hvordan vi tjener penge på det senere. Den er der simpelthen ikke nogen investorer, som hopper på mere, som Google gjorde i sin tid, hvor de sagde, vi har noget her, vi ved ikke, hvad det er. Vi må kunne lave en forretning ud af det på et tidspunkt. Men nu starter vi lige med at sænke et par milliarder dollar ned i det, for at se, hvad der sker. Ikke? Altså, og det er der bare ikke nogen, der gør. Og så er det jo også det der med at være først. Altså, det er jo faktisk også skidegyldigt. I virkeligheden er det bedre at være nummer 2 eller 3, fordi så kan man jo lære af alt det, de andre har gjort forkert.
Så det er også en god pointe, at være first mover kan godt være prestigefyldt, og man kan være med til at skabe historie, simpelthen ved at være det, men man kan også meget vel risikere at gå nedenom og hjem, og så et år efter se nogen få succes med den idé, man havde.
Der er jo ikke nogen af dem, der er store i dag, som var først med noget som helst. Altså Facebook var ikke det første sociale netværk, Google var ikke den første søgemaskine osv., Tinder var ikke den første, online dating-app, men det er det der med at komme med det, altså hellere komme med det rigtige produkt, i stedet med at være det, det første produkt. Så er det jo også, altså som jeg snakker med en udvikler i USA, som sagde, prøv at høre, hvis du ikke skammer dig over den første udgave af din app, så har du lanceret for sent. Altså, ja. Så lav et eller andet. Jo mere hjælpeløs, jo bedre. Få det ud, se hvad der sker, kom i gang med at vokse, og så kan du
Men er der ikke også en fare ved det? Altså, fordi på mange måder har man jo også bare one shot, når man kommer med sin app. Man går ud og lancerer den, og man siger, den her app kan det her. Og så tjekker folk den ud og siger, det er ufedt. Og så går de jo bare aldrig ind og bruger den igen, selvom du så har de fem versioner senere.
Jamen, det er ikke, det er fordi, vi er meget blevet designet på. Selvfølgelig er der en professionalisering af de apps, du har i dag. Altså, de skal helst holde en vis standard. Men hvis du løser et problem, folk har, og du er den eneste, der løser det, så kommer de jo til at bruge dit produkt. Og så kan du jo modificere det, eller forbedre det sammen med dem. For det vil jo være den her lille gruppe, altså, som vi kalder inventors og early adopters. Og det er jo dem, hvor man kan... De tilgiver dig, at der er ting, der ikke virker, og ting, du ikke lige har tænkt på.
Hvad er nogle gode eksempler på nogle apps, der sådan virkelig løser noget for os?
Jamen, det er altså... Tinder er jo faktisk... Jeg holder meget af Tinder som som et eksempel på, hvordan du løser et problem. Fordi før var det jo sådan med online dating, hvis vi sådan bare for at forklare det hurtigt. Hvis vi skulle være lidt grove dele mænd og kvinder op i fra klasse 1 til 5. Og så kan vi sige, at klasse 1, det er, det er Brad Pitt og Sandra Bullock, lad os sige det, og 5, det er... Nogle ubehagelige mænd. Ja. Så har mænd det jo sådan. Mænd, vi er jo af naturopportunister. Så der sidder jo, uanset om vi er i klasse 1 eller 5, så vil vi sige, jeg kunne godt date Sandra Bullock. Det kræver simpelthen bare, at hun lige ser det der i mig. Og derfor så skete der jo nemlig, at de var på Cupid, altså de der kvinder fra 1 til 3, de bliver jo fuldstændig pryllesønder sammen af beskeder fra bøje nummer 16. Indtil de forlod platformen, så gik vi jo så i gang med almindelige med nummer 2, og så gik vi også ødelægge det. Hvor Tinder jo løste problemet med at sige, at vi laver den her dobbelt opt-in, det vil sige, begge skal ligesom swipe OK, og så kan du kommunikere, og du kan nemt hoppe ud af det igen.
Ja, og til dem, der ikke kender til Tinder, hvordan det fungerer, så er det jo netop sådan, at du sidder og swiper billeder til venstre, hvis du ikke er interesseret, indtil der ligesom... Det er sådan en dur-dur-ikke-funktion i virkeligheden. Så når der er nogen, der dur, så swiper du til højre, og hvis den person så også har swipet dig til højre og sagt, at du dur, så er der et match, og så kan man så føre samtalen derfra.
Ja, hvilket jo netop, system.
Ja, hvilket jo netop betyder, at man ikke får beskeder fra alle mulige, man som udgangspunkt er uinteresseret i.
Ja, og det kan man sige, der løste man jo... Tinder var jo langt bagud. De var jo... Altså, der havde været online dating... 100 år sikkert før Tinder kom nærmest, men Tinder løste simpelthen et problem, og det gjorde jo, at de fik den her vækst. Så har der nogle andre ting i Tinder også, det er, at den er meget brugervenlig, og man har det der gamification også, det er lidt sjovt at sidde og hoppe.
Ja, for det er sådan lidt pointen, når der er et match, ikke?
Ja, og det har jo gjort, at de har jo kunne have den her vækst, faktisk også på et lidt tabuiseret emne, fordi Tinders udfordring er jo, at det er meget få, der går ud og anbefaler deres venner til at bruge Tinder, fordi det stadigvæk er lidt tabuiseret at være online dating. Nogle steder ikke så meget
ikke i alle dele af samfundet. Og det er faktisk utroligt, tænker jeg, at det stadigvæk er i nogen, men det er typisk dem, som er lidt ældre, fordi det overhovedet ikke er tabuiseret i den yngre del. Og det er typisk et samtaleemne til middagsselskaber og fester, hvor man sidder og swiper sammen og kigger på, hvem man har matchet med. Det er meget, meget normalt.
Ja, altså jeg har lige været i Italien med en meget, sød pige, som
du havde mødt på Tinder.
Og som faktisk, i virkeligheden, så var det faktisk hendes mor. Der havde jeg gemt den der Tinder-app væk, for jeg har været besøg af Tinder i San Francisco, og det er jo sindssygt, jeg synes, den er sindssygt spændende på den måde, at Tinder er, det virker så enkelt, og det er så sindssygt kompliceret. Altså, og når de begynder at forklare om de der algoritmer, de bruger og gentagelser og ting, altså, så bliver det virkelig langt ude. Så pludselig var der sådan en, hvor den sagde bling, og så tænker jeg, så skal man jo lige se, hvad det er. Og så fik jeg så sådan en, en, af den der superlike ting, og det var så faktisk hendes mor, der havde gjort det, fordi hun synes, han ser meget... Hun synes, at hendes datter skulle ud og date, eller han sagde, han ser sgu meget sød ud.
Så,
og
så tænkte, moren har simpelthen swipet dig?
De har siddet sammen, og hun skulle forklare sin mor, hvad det var det her, fordi hun har ligesom fået... Stephanie, som hun hedder, datteren har fået at vide, havde jo fået at vide sin mor, nu vil hun godt snart komme med nogle børnebørn, og det var også mærkeligt, hun ikke var i et forhold, hvor hun havde sagt, jamen prøv at høre, jeg har downloadet den her app, så jeg er, du ved, jeg gør noget, hvad hun jo ikke gjorde, men jeg gør noget. Og så havde hendes mor sagt, ej, ham der, han lyder god for dig, hvad skal man trykke på? Og så har hun sagt, jamen man kan swipe, så kan man trykke på den der med den der super like, og så trykker vi på den. Når først du trykker, så kan du ikke trække det tilbage. Så pludselig kom den på, og det var så meget skægt. Det startede sådan en samtale, og så har vi så lige været i sådan en weekend i Italien, så jeg tænkte, hvor hun sagde, det var min mor, der gjorde det, så tænkte jeg, okay, det bliver du sgu nødt til at følge op på.
Men altså, da du først sagde det, så lød det som om, at du havde ligesom matchet med både mor og datter, og så
ej,
først havde omkring
det
mor,
lidt,
og så bagefter
ja.
Datter.
Ja.
Det lyder
det kan man jo i teorien.
Det kan man i teorien sagtens, og søskende og veninder og alt muligt andet, det skal man også lige. Og det er jo derfor, folk sidder og sammenligner os her. Jeg skal lige se, hvem du matchet med, om vi faktisk er flytter med den samme lige nu.
Ja, nu er den jo begyndt, kan man se, den har jo taget de der, de får jo hele tiden nye filter. Tinder er jo også et godt eksempel på et basic koncept, hvor man prøver at få et ting til hele tiden. Og du har jo for eksempel de der Facebook-kontakter. Og jeg kan huske, at jeg spurgte dem, sagde, hvor med dem var det, hvad var det, I ligesom var inde over, da I lavede det? Så sagde de, at det, de kunne se, det var, at der var meget stort spænd i aldersgrupperne. Altså, så folk, der er i 30'erne, de har, kvinderne har, hvad hedder det, søger typisk mænd, som er meget, altså deres egen alder og meget ældre, og mændene søger tit, du ved, fra... De har hele fra 18 til 60, ikke? Altså, det er der meget om, det gør.
Rødhavn.
Ja, og det er jo lidt, det er jo så lidt et problem. At så er det meget rart at kunne se, om du har en, om man har en Facebook-kontakt til selv fælles. Så siger jeg, jo, men hvorfor det? Så siger de, jo, fordi det er ikke så godt, hvis du svarer på ja på din, en af dine venners datter. Så tænker nej, det... Og det, ligesom, altså, det er simpelthen en rigtig betragtning, de har haft ind over. Så der er sådan meget, altså, og med apps er det jo også det, at hver gang, man tager skridt eller ændrer noget, så skal man virkelig tænke det igennem. Altså, fordi det kan have helt uoverskuelige konsekvenser, hvis man ændrer interface og sådan noget. Vi hader, altså jeg er jo sådan en, der hader, når ting bliver lavet om. Altså hvis det virker, så er det jo godt nok. Det er jo helt forkert til den der
verden. Men sådan er folk på internettet. Der er ramaskrig, når altså, der Instagram ændrer deres logo, så gik folk amok. Men ja, det vender vi os jo også hurtigt til. Prøv at høre, Christian. Jeg har simpelthen lovet, at vi skulle gennemgå 10 tips til, hvordan man laver apps. Og det når vi faktisk overhovedet ikke nu, for vi har ikke så lang tid tilbage. Men jeg tænker, en af dem, som måske kunne være vigtig lige at tage op, det er, hvilke fejl kan man begå, når man laver apps? For ligesom at være sikker på at undgå dem.
Altså, den hyppigste fejl er, at man bliver meget fokuseret på ideen og glemmer, at den ikke løser et problem, folk har. Og det ser man hele tiden. Jeg har lige siddet sammen med nogle folk, som har lavet en dansk app, som er ved at blive lanceret her, og nu skal jeg ikke sige, hvem det er, men de har bare, sådan som jeg ser det, og det har jeg også sagt til dem, så kan man sige, at ideen er god, men I løser ikke problem, folk har, så er det svært ved at se, hvordan den der vækst kommer. Altså, så vi skal simpelthen gøre noget for folk, så de får et incitament for at gå ind. For ellers investerer de ind i den. Så bruger de den 2-3 gange, og så kender vi alle sammen, så glemmer vi det igen. Altså, du bliver nødt til at hjælpe mig med at løse et problem, og så vil jeg godt bruge din platform og investere i den, og downloade den, og få den her forskellige...
Så det er simpelthen det absolutte råd til at lave apps, det er, løs et problem for folk.
Ja.
Lav noget, som man ikke kan leve uden, som man meget gerne bliver afhængig af, og bliver nødt til at tjekke hver dag.
Ja, og løs det bedre end alle andre. Jamen, det er jo også en ting i det, at det skal helst være noget, vi kommer tilbage til til hele tiden. At det der, at man bare laver noget, som er lækkert og fedt, og så kunne man også... Og sådan, det nytter ikke. Altså fordi konkurrencen er så intens i dag. Og hvis vi gør det, så er vi jo også villige til at betale for det i dag. Altså det her med, at vi har... alt på nettet skal være gratis. Det skal det faktisk ikke. Vi vil gerne betale for ting, der er gode på nettet i dag.
Flere tips til, hvordan man får succes med en app, kan man finde i bogen App Revolutionen, som er skrevet af dig, Christian Frost.
Radio 24/7.
Vi har lidt tid tilbage, som skal bruges til nyheder, Christian. Og jeg har tænkt mig at slå ned på dem, der er smartphone-relateret, nemlig emoji-nyt.
Ja.
Vi skal snakke om emojis. Og der er to nyheder, jeg har her. Den ene ting, den handler om, at det her det er en stor ting. Det kommer til at få stor betydning for os alle sammen. Vi kommer til sandsynligvis at kunne ændre retningen på vores emojis. Det vil sige, har man en jogger, der løber, eller har man et tog, der kører til højre, eller har man en pistol, der peger til venstre, så kan man simpelthen vende det, så det peger den anden vej.
Ja.
Og det er åbenbart noget, folk har haft et stort problem med ikke at kunne indtil videre. Måske når man laver de her sådan lidt rebusagtige sammensætninger af emojis for at fortælle en historie, så har det ikke givet mening, at den simpelthen er vendt forkert.
Nej.
Men jeg synes jo, det er et meget godt eksempel på, hvor vigtige de her emojis er blevet for os i vores kommunikation.
Ja, altså jeg synes jo, det er sjovt, når man får beskeder fra folk, der er fyldt 60, som pludselig begynder at bruge emojis. Og der, nogle gange kan man godt se, at det går lidt galt, fordi de kan se, altså de kunne ikke se, hvad det var, den der kat lavede. Altså smilede den eller kyssede den, ikke?
Jo, men, der kan godt komme nogle altså, helt bizarre emojis fra bedsteforældre rundt omkring.
Ja, men jeg bruger dem også selv. Jeg hader mig selv lidt for det.
Men det er jo ligesom, hvis der er en eller anden for gammel, der siger et lidt for ungt udtryk, jamen det er bare super nice, hvor man sådan lidt prøver at høre, mor, det skal du ikke sige. Og det er lidt det samme med emojis, altså hvis man ikke kan betjene det rigtigt, så er det, vi kan mærke. Men det synes jeg jo egentlig siger noget om, hvor godt et kommunikationsværktøj det er. Jeg siger ikke, det skal afløse skrift eller tale på nogen måde, men altså at det giver noget stemning i en kommunikation.
Ja, det er jo det der, men man kan jo skrive noget, som i virkeligheden, hvis man så ikke får sendt en emoji med, kan være helt katastrofalt. Mm.
Altså, fordi så lyder man meget stram i betrækket.
Ja, vi kan godt tilføje en eller anden form af noget, der er morsomt eller sagt sarkastisk, og det kan vi jo, det har vi faktisk svært i den der sms-kommunikation og chattjenester som WhatsApp for eksempel, at de bruger man jo de her emojis virkelig, virkelig meget. Man kan også se, at de bliver større, de bliver fremhævet og sådan noget, når man bruger dem af samme grund.
Christian, noget andet drama, der er omkring emojis, som jeg har lagt mærke til, der er sket på internettet, det var, at der er forskel på burger-emojien i Android og i iOS.
Ja, det lægger jeg godt mærke til, ja.
Ja, og problemet er, at i Android, der ligger osten på cheeseburgeren nedenunder bøffen, og i iOS ligger den ovenover.
Altså, så mærkeligt noget at have den liggende nedenunder.
Jamen, det er da altså, så mærkeligt. Altså, og det var der jo mange på internettet, der sagde, altså, hallo Android, hvad sker der med det? Altså, hvad er det for nogle burger, I laver? Og det har der så været stor diskussion om, og nærmest afstemninger og debatter, som jo har konkluderet, at det er jo altså selvfølgelig ovenpå osten skal ligge.
Ja.
Ja. Så det er igen, folk, de engagerer sig meget i deres emojis.
Der synes jeg bare, vi må bare sige til Google-folkene, at der er plads til noget forbedring der.
Ja.
Altså, det er fuldstændig ligesom det her med, at i Sverige serverer de, hvor de serverer kartoffelmos til pølser. Det er jo bare, det er forkert på alle måder. Ikke?
Det er okay i Sverige, synes de. men der er noget med forskellen på emojis fra de forskellige styresystemer.
Ja, så er der jo det der med hudfarver også.
Ja.
Altså, det vil jeg sige, nogle gange, når man skal sende sådan en tommel op, pludselig kan den komme i fem forskellige farver, så synes jeg, man bliver i tvivl, fordi hvis nu man sender den til en med mørkere hud end en selv, altså bliver det sådan lidt blackface-agtigt.
Nå, hvis man er det sådan racistisk, hvis du sender en sort en, fordi du tænker, jeg prøver at møde
jamen,
dig?
Ja, præcis. Altså det synes jeg, det er noget, ikke noget, jeg tænker meget over, men nej. En gang imellem støder jeg på problemet, og der synes jeg faktisk, man bliver lidt i tvivl om, hvad
og
man skal.
Og du tænker, hvis du nu sender en hvid, så er det sådan lidt, hey, prøv at se, her er hvid, og du er jo ikke hvid, så det, altså.
Jeg synes heller ikke, man kan tage helt den hvide. Altså, man bliver nødt til at tage sådan en den nummer 3 sådan eller sådan noget.
Sådan lidt gul. Sådan, den, der er lidt gul. Sådan Simpson-gul.
Ja, lidt Simpson.
Christian, jeg er ked af det, men jeg bliver nødt til at spørge dig om, hvad for en app-befaling du vil komme med, for det er jo et fast punkt, vi har her i programmet. Så en app, du gerne vil anbefale lige her til sidst.
Ja, en app, jeg bruger meget faktisk, det er Duolingo til at lære sprog på. Som i virkeligheden er rigtig god. De har meget store problemer med at tjene penge på det, men findes, den er gratis. Og før i tiden, i de gamle dage, var det jo sådan noget med, at når man skulle lære sprog, så skulle man jo hen en gang om ugen på en eller anden aftenskole, hvor man skulle sidde med en hel masse andre. Så jeg bruger helt fast 10 minutter, eller 20 minutter, meget det er, hver morgen til at lære sprog på Duolingo. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Og nu har jeg jo som sagt lige været i Italien, hvor jeg faktisk både kunne bestille øl og kaffe og hilse på folk og fortælle, jeg lånte min brors hus, og jeg kunne forklare ham, at jeg var hans fratelli og sådan noget. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig godt. Så det vil jeg anbefale folk at bruge.
Det er et skridt på vejen, kan jeg fortælle, til en fremtid, hvor vi bare har en lille øresnegl i, og så vi kan høre det sprog, hinanden taler og oversætter i realtid.
Så hvis med du Google Translate, ja, som i øvrigt bliver bedre og bedre. Ja.
Præcis, så du kan tale italiensk til mig, og jeg hører det på dansk.
Faktisk ligesom den der, hvis du husker den der Hitchhiker's Guide to the Universe, hvor man får den lille fisk i øret, som jo oversætter det hele.
Babylon hedder det. Det var det, vi nåede i dag. Christian, ja. Frost, på vores rejse gennem app-universet og historien for de her små programmer, som er jo blevet en del af vores allesammens hverdag på vores smartphone. Så må vi se, hvad der sker i fremtiden. Der er meget, der tyder på, at de faktisk ikke nødvendigvis eksisterer fremover, men vi kommer til at se sådan noget som chatbots. Men det tager vi i et fremtidigt program. Tusind tak skal du have, og mange tak til dig, der sidder derude og lytter med. Det er jeg så vanvittigt glad for, at du gør. Og jeg kan da anbefale dig at lytte, når du har lyst, fordi så kan du bare hoppe ind på den yndlingsapp, som du nu bruger, når du hører podcasts. Og så kan du vælge det program, som du allermest har lyst til at høre. Du kan også finde show notes til programmerne på elektronister.dk eller på elektronister på Facebook. Så kan du bare søge elektronister Radio 24/7, og så lægger jeg show notes op der, så du kan få links til nogle af alle de spændende ting, vi har snakket om. Hvis du godt kan lide programmet, så kan du jo altid gå ind og give os nogle stjerner på iTunes eller på Facebook. Det er jo altid skønt, især her op til jul. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og i teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen. Producer var Ninette Birk.